Lansbeth Mawr, nei, han fyrir hann Lansbeth Mawr, hann nú er hann, hann mann, hann kallar sinna, kann ég sjá að lýsa vel upp á leksina. Því hann, hér liggur að eitthvað lefar uppskott som meðla til að jötta 20 miljónir. Og því fullt utrað við jötana skipan. Men það sem ég sé til það og í uppskotten, því að útsjaldi ska færa fram í við 3 år, í 2011, 2012 og 2013. Så det är fullt utdrag jag tar det. Och heter Eisenle för att han är talan som att flocka som har skrivit under sig så vill hålla ska hållas. Det hon säger nämligen att det ska hållas det ut i 2011 och 12 och 13. Ja.